Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε ένα-δύο λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Μέλλα, για τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στη δική μας, την ελληνική οικονομία, με αφορμή και το πόλεμο. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Μέλλα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κατσινικοδό.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε, ξέρω βέβαια ότι δεν είστε medium, καθηγητής είστε, όλοι όμως ψάχνουμε να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Και το ερώτημά μου θα το διατυπώσω λίγο διαφορετικά. Αν ο πόλεμος σταματούσε αύριο το πρωί με ένα μαγικό τρόπο, πατώντας ένα κουμπί, θα συνεχιζόταν αυτή η αναστάτωση στην αγορά της ενέργειας και γενικά στην οικονομία της Ευρώπης και για πόσο καιρό?
Εάν σταματούσε ο πόλεμος, όπως ρωτάτε, δεν θα σταματούσαν και οι συνέπειες, ούτε στις τιμές της ενέργειας, ούτε στις τιμές των τροφίμων. Διότι απλούστατα, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίζουν να υπάρχουν κυρώσεις.
Μάλιστα.
Επομένως, από τη στιγμή που θα συνεχίζουν να υπάρχουν οι κυρώσεις και θα υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση και αβεβαιότητα, παρά τη λήξη του πολέμου, αυτό με το μαγικό τρόπο, όπως είπατε, θα συνεχίζαμε να είχαμε τις παρενέργειες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι ότου σταθεροποιηθεί γεωπολιτικά καταρχάς η κατάσταση και μετά στη συνέχεια θα μπορούσαμε να δούμε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών όσον αφορά την ενέργεια, τα τρόφιμα και μια σειρά άλλα πράγματα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μέλλα, η αύξηση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στην ενέργεια γενικότερα, άρχισε πριν από τον πόλεμο. Και εδώ το ερώτημα είναι αν ο πόλεμος απλώς χειροτερεύει τα πράγματα και οι αιτίες στην πραγματικότητα είναι άλλες.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Θα μπορούμε να ανατρέξουμε και να δούμε ότι τα προβλήματα με τις τιμές της ενέργειας και με τις τιμές των τροφίμων, αλλά και γενικότερα με όλες τις ανατιμήσεις που είδαμε σε μια σειρά προϊόντα, οφείλονται καταρχάς στην πανδημία, διότι όπως ξέρετε τότε είχε σπάσει με διοικητικό τρόπο η αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, και όταν ξανάρχισε η παγκόσμια οικονομία να λειτουργεί προς το τέλος της πανδημίας, αυτό που θεωρούμε τέλος εν πάση περιπτώσει της πανδημίας, η μεγάλη ζήτηση η οποία παρατηρήθηκε για μια σειρά προϊόντα, ειδικά για την ενέργεια, ειδικά από τις χώρες Ανατολικής Ασίας και ειδικότερα από την Κίνα, δημιούργησε μια αυξητική τάση στις τιμές της ενέργειας. Αν μου επιτρέπετε όμως, να σας πω ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και από το 2015, νωρίτερα ακόμα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το σημειώνει κανένας αυτή τη στιγμή. Αλλά ο πόλεμος...
Έχει μεγαλύτερο βάθος, λέτε.
Ναι, ναι, έχει μεγαλύτερο βάθος, βέβαια. Και ο πόλεμος απλώς επιτάχυνε τα μάλα, έτσι, υπερακόντισε τις τιμές αυτών των προϊόντων, ειδικά της ενέργειας, λόγω ότι η εμπλεκόμενη χώρα είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου και τροφοδοτούσε σε μεγάλο μέρος τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και άλλες χώρες.
Και συνεχίζει να τις τροφοδοτεί ή όχι.
Συνεχίζει να τις τροφοδοτεί.
Αφού συνεχίζει, μάλιστα... αυτό τώρα ξέρω ότι θα ακουστεί απλοϊκό το ερώτημά μου. Αφού συνεχίζει να τις τροφοδοτεί και δεν έχουμε ελλείψεις, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές?
Διότι καταρχάς υπάρχει η τεράστια αβεβαιότητα. Και επειδή είναι χρηματιστηριακά ήδη όλα αυτά τα προϊόντα, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που υπάρχει αβεβαιότητα, διότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ούτε ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, ούτε ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι, όσον αφορά την ενέργεια εννοώ, είναι μοιραίο ότι αυτές οι τιμές να ανεβαίνουν βεβαίως με έναν τρόπο, άλλωστε, είναι γνωστό τη σπάσιμη και ο Πρωθυπουργός τελευταία το τόνισε ότι τα χρηματιστηριακά ήδη υπάρχει έντονη κερδοσκοπία σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως όλο αυτό το περιβάλλον της τεράστιας αβεβαιότητας αλλά και συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης από χώρες της Ανατολικής Ασίας και η μη θέληση των παραγωγικών χωρών να προσφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή οι χώρες του κόλπου, η Βενεζουέλα, δημιουργεί αυτή τη στενότητα στην προσφορά και συνεχίζει να αυξάνουν τιμές. Αν βάλετε και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια, θα καταλάβετε αμέσως γιατί αυξάνουν σε αυτό το βαθμό οι τιμές.
Τώρα, έχω την αίσθηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μελά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει υψηλότερο τίμημα για τον πόλεμο αυτό. Υψηλότερες είναι οι συνέπειες για αυτήν παρά για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και το λέω εν όψη και της Συνόδου Κορυφής που θα έχουμε αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα δύο μέτρα που ακούγονται ότι θα ληφθούν μπορεί να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Γίνεται λόγος για έναν έκτακτο φόρο στα κέρδη, στα υπερκέρδη αυτής της περίοδου.
Στα έκτακτα κέρδη. Αυτό είναι το σωστό.
Ναι, ναι. Και το υπερκέρδη σωστό μου φαίνεται.
Σωστό είναι και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι
των εταιριών ενέργειας. Και από την άλλη πλευρά γίνεται επίσης λόγος για τη δημιουργία μιας ενός θεσμού εντός εισαγωγικών που θα μπορεί να κάνει μια ομάδα δράσης, που θα μπορεί να κάνει κοινές παραγγελίες φυσικού αερίου, υδρογόνου, υγροποιημένου αερίου για όλα τα κράτη-μέλη. Είναι αυτά δύο κινήσεις που μπορεί να έχουν κάποιο αποτέλεσμα ή είναι κινήσεις που δεν μπορούν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση?
Κοιτάξτε, το πρώτο, δηλαδή η έκτακτη φορολογία στα έκτακτα κέρδη ή στα υπερκέρδη όπως τα ονομάσαμε, δεν έχει το χαρακτήρα να μειώσει τις τιμές, δεν αγγίζει την αύξηση των τιμών, αλλά τι κάνει, παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα έκτακτα κέρδη και τα μεταβιβάζει ως είδος επιδόματος στα νοικοκυριά ή στις επιχειρήσεις προκειμένου να μην πληρώνουν ακριβώς αυτό το τίμα. Δηλαδή είναι μια επιδοματική πολιτική η οποία βεβαίως θα βοηθήσει όσο γίνεται για την περίοδο η οποία θα γίνει, γιατί δεν πρόκειται να γίνει συνεχώς, στην κατανάλωση τους καταναλωτές, είτε είναι νοικοκυριά είτε είναι επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο είναι λίγο προβληματικό. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά ξέρετε, είναι η αγορά προμήθειας της ενέργειας, δεν είναι κάτι... Είναι μια ελεύθερη αγορά, υπάρχουν πολλοί προμηθευτές. Είναι λίγο δύσκολο κατά την απόψη μου αφενός να συμφωνήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Διότι, κάνω μια παρένθεση, είδατε ότι ορισμένες χώρες ήδη κινούνται από μόνες τους για να εξασφαλίσουν επάρκεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας προχτές ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτη, στο Κατάρ. Επομένως, το πρώτο είναι να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, που εκεί πραγματικά είναι δύσκολο. Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι, επειδή η αγορά της ενέργειας είναι ιδιωτικοποιημένη, είναι ελεύθερη, να το πω έτσι, είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί μια τέτοια λύση. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Και αυτή θα είναι μια καλή λύση.
Τώρα, εδώ,
αν επιτευχθεί βεβαίως.
Ναι, ναι. Εδώ στα καθημάς για την ελληνική οικονομία, τι προβλέψεις κάνετε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η ανάπτυξη που περιμέναμε φαίνεται ότι θα είναι ασθενέστερη.
Ναι. Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο με τα σημερινά δεδομένα, γιατί η αβεβαιότητα είναι τεράστια, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις ακριβίας σε καμία περίπτωση, αλλά με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι αυτό το 4,5% που έχει γραφεί στον προϋπολογισμό πρέπει να το πάμε στις ελληνικές καλένδες, έτσι, πρέπει να το ξεχάσουμε. Τώρα αν θα πάμε κάτω στο 1,5%, θα το δούμε από την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας, θα το δούμε από την επενδύσεις κυρίως, διότι όπως ξέρετε ο προϋπολογισμός βασίζονταν, η μεγέθυνση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό το 2022 ουσιαστικά βασιζόταν στην αύξηση, τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, και μετά έχουμε και τον τουρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος είναι σημαντικός παράγον. Αυτά τα δύο πράγματα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως με τα σημερινά δεδομένα και με την αύξηση του πληθωρισμού, η οποία υπάρχει, όπως ξέρετε, ο πληθωρισμός δημιουργεί προβλήματα και στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Όταν κάνεις ένα σχεδιασμό να επενδύσεις και ξαφνικά από 0,8 που έχεις υπολογίσει τον πληθωρισμό πάει στο 3 ή 3,5%, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν όλα τα σχέδια και δημιουργείται μια μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Θα περιμένουμε να δούμε, αλλά σίγουρα με τα σημερινά δεδομένα 1 με 1,5% είναι κάτω. Υπάρχουν και χειρότερα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πολλοί συζητούν ότι στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και η Γερμανία ειδικότερα μπορεί να μπει και σε ύφεση, δηλαδή να έχουμε μια εμφάνιση του φαινομένου του στασιμοπληθωρισμού που είχαμε την περίοδο της δεκαετίας του 70 με τις δύο μεγάλες ενεργειακές κρίσεις τότε, το 73 και το 79. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μια φορά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και επίσης είναι δυσκολότερα για τη χώρα μας, η οποία έχει το υψηλότερο χρέος. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση ότι οι χώρες που έχουν υψηλό χρέος πρέπει να προσέξουν και τα λοιπά, τα ελλείμματα και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ εξαρτημένη από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, ενώ οι άλλες χώρες αυτή την περίοδο το μείωσαν. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση αρκετά δύσκολη για την ελληνική οικονομία. Η αγοραστική δύναμη, όπως ξέρετε, των εργαζομένων έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πληθωρισμού. Η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης καλύπτει ένα μικρό κομμάτι. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος προγραμματίζεται για το Μάιο, θα περιμένουμε να δούμε το ύψος του, πιθανότατα να καλύψει ένα μέρος, αλλά μην ξεχνάτε ότι το πεντάμινο που θα περάσει οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να. Θα χάσουν, δηλαδή θα απολέσουν.
Σωστό.
Θα απολέσουν αυτό το πεντάμινο εξάμηνο. Επομένως είναι μια κατάσταση δύσκολη. Το παν, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή είναι να δούμε καταρχάς, γιατί υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες και μεγάλοι κίνδυνοι, πώς θα τελειώσει, αν θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Σωστά.
Εάν τελειώσει, από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο σοβαρά. Αλλά αυτό είναι σήμερα το κύριο σημείο. Έχω την αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι ο βασικός παίκτης σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να μας πει κάπως ποιος είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός των Ηνωμένων Πολιτείων για το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή εκτός από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, που σκοπεύουν σε ορισμένους στόχους, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο σχεδιασμός, τι θα γίνει, πού πάμε. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο τι θέλει ο Πούτιν, αλλά το τι θέλουν και οι ΗΠΑ, που είναι ο βασικός παίκτης, και οι Ευρωπαίοι στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Μελά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ας ελπίσουμε, Σόφη μου, να μην υπάρξει κάτι φοβερό από τα πολεμικά μέτωπα και έτσι να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αύριο στο ενώπιο την υπέροχη Μέρη Χρονοπούλου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό θα είναι το ενώπιος, η Μέρη Χρονοπούλου, αυτή η πολύ σημαντική ηθοποιός που μας έχει χαρίσει υπέροχες ερμηνείες στον ελληνικό κινηματογράφο και στο θέατρο. Αλλά κρατάμε και μια επιφύλαξη, αν η επικαιρότητα μας αναγκάσει να πάμε σε έκτακτη εκπομπή. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να σας δώσω τους πρώτους τίτλους των σημερινών εφημερίδων. Το Ποντίκι, οι πολέμαρχοι, οι μύθοι και τα λάθη, η τέχνη του πολέμου και τα στερεότυπα που καταραίουν στο πεδίο των μαχών. Το μεγάλο παιχνίδι των Biden, Putin και Xi και οι προοπτικές για το μέλλον της Ουκρανίας. Και με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του, το Ποντίκι γράφει «Τραγωδία χωρίς ορατό τέλος». Η καθημερινή έκτακτος φόρος στα κέρδη των εταιριών ενέργειας στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, Όλγα Στεφανίσινα, η Ρωσία δεν λογαριάζει τις ζωές αμάχων, δηλώνει η Ουκρανή αναπληρώτρια πρωθυπουργό στην καθημερινή. Και όριο στις αγορές ηλιελαίου αλεύρων που γίνονται ηλεκτρονικά σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της καθημερινής, τα λίτρα, ο στόχος της επίθεσης στα ΕΛΤΑ. Πώς οι hacker κλείδωσαν τα συστήματα λειτουργίας. Ζήτησαν λίτρα. Η Αυγή έχει τίτλο σήμερα «Κινήσεις εκλογικής απελπισίας». Ομολογία φθοράς και πανικού, για πρώτη φορά στα χρονικά κυβέρνηση μεθοδεύει την αλλαγή εκλογικού νόμου που έχει ψηφίσει η ίδια. Ακόμη δίκη ΖΑΚ, εξοργιστική ισχυρισμή των κατηγορούμενων και διδακτορικό copy-paste πατούλι, μόνο 15 σελίδες πρωτότυπες γράφει η Αυγή. Βέβαια σε ένα διδακτορικό δεν έχει σημασία πόσες σελίδες είναι πρωτότυπες και πόσες παραπέμπουν σε βιβλιογραφία. Σημασία έχει να είναι πρωτότυπη η ουσία της μελέτης, η ουσία της έρευνας που κάνει ο σπουδαστής, ο φοιτητής. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ασφυξία στο λαό για τα κέρδη των ομίλων στην ενέργεια. Απανωτές ανατιμήσεις στη σκιά του πολέμου και της ελληνικής εμπλοκής. Να πληρώσει το κεφάλαιο, όχι ο λαός», λέει ο ριζοσπάστης. Απάντηση «Η μαζική συμμετοχή στην πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη». Η κόντρα, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, έχει τίτλο «Αδειάζουν τα ράφια, γεμίζουν οι αποθήκες». Άγριο κερδοσκοπικό παιχνίδι από ασίδωτους επιχειρηματίες. Προκαλούν τεχνητές ελλείψεις και ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές των βασικών προϊόντων. Ακόμη, πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας σαρώνει την αγορά. Δυσβάσταχτες οι αυξήσεις σε κρέας, ψωμί, γλυκά και οποροκυπευτικά. Οικονομικό επιμελητήριο από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, 6 προτάσεις για πιο δίκαιο έμφυα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα, ζήτησαν λίτρα από τα ΕΛΤΑ, η επίθεση των hacker και πώς αποκρούστηκε. Η διοίκηση του οργανισμού δεν μπήκε καν σε διάλογο με τους hacker, γράφουν τα νέα. Η κυβερνοεπίθεση έγινε στις θηρίδες και το σύστημα μεταφοράς πακέτων. Ποια μεθοδολογία ακολουθήθηκε, τι προέκυψε από την έρευνα της ΕΕΠ για την ταυτότητα των δραστών. Κανένας κίνδυνος για τις συντάξεις από την επίθεση. Κερκόπορτα, ο απαρχαιωμένος πληροφοριακός εξοπλισμός. Αναδρομικά, 4 νέα πακέτα σε βάθος πενταετίας θα αφορούν 80.000 συνταξιούχους, γράφουν τα νέα, και θα δοθούν στη βάση δικαστικών αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό. Εκτιμάται ότι θα δοθούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Τυποτένι» και το τύπο το γράφει με ύψιλον. Πρωτοφανής φωτογραφική και αντισυνταγματική μεθόδευση του Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. νυχτερινή τροπολογία μόνο για τις εφημερίδες, με στόχο τον έλεγχο της ελεύθερης έκφρασης. Καταιγίδα αντιδράσεων. Επιχειρείται οικονομικός εκβιασμός μέσω του αναρμόδιου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε ρόλο εισπράκτορα το πρακτορείο διανομής. Ο ελεύθερος τύπος, ποια ακίνητα κερδίζουν σε αξία. Εκρηκτική άνοδος τιμών σε όλη τη χώρα. Έως και συν 10,5% σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Πίνακες με τις νέες τιμές πώλησης για την Αττική. Ακόμη, Ουκρανία, δράμα χωρίς τέλος, τα 10 λάθη της Ρωσίας. Η Εστία έχει τίτλο «Σήμερα τρομάζουν τα σενάρια καταβυθίσεως της παγκόσμιας οικονομίας σε ύφεση». Τι δείχνει η μελέτη από την έκρηξη των τιμών του πετρελαίου αναβαρέλι στις κρίσεις 1973 έως 1979. Κρίσιμη η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία Biden για την επιβολή εμπάργκο στο πετρέλαιο. Με ποια χρεοκοπία απειλείται η Ρωσία, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, επιχείρηση φήμωσης του τύπου με μια αντισυνταγματική τροπολογία που ήρθε και ψηφίστηκε νύχτα. Η κυβέρνηση εμπλέκει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε ενέργειες εντελώς εκτός των αρμοδιοτήτων του που εγείρουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Εμφανής προσπάθεια εισαγωγής διοικητικής εποπτείας σε εφημερίδες. Αντίθετη με τη ρύθμιση και η ΕΣΥΑ που τονίζει ότι απειλεί τη βιωσιμότητα των εφημερίδων ενώ δημιουργεί ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και τη συνταγματικότητά της. ΣΥΡΙΖΑ, η ελευθερία της γνώμης δεν μπορεί να περιοριστεί από κανέναν Μητσοτάκη. Η ναυτεμπορική 6 όπλα κατά των ανατιμήσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Windfall Profits, χαρτογραφήσεις, Price Signaling, έρευνες, εισηγήσεις, κανονιστικές πράξεις. Και η Political Business Erdogan στα αποκαίδια του πολέμου. Πάνω στο αιματοκύλισμα αναζωογονεί την καταραίουσα τουρκική οικονομία. Αυτά από τις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες σήμερα. Μαζί μας η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου, έτσι ώστε να αποτελεί γι' αυτόν έναν αξιόπιστο σύμβουλο σε όλα τα στάδια της ζωής του. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.